Francoska policija je začela z deložacijo zasilnega taborišča več kot 800 ilegalnih imigrantov v severnem mestu Kala. Oblasti so se odločile za ukrepanje potem, ko je minil rok, ki so ga postavile priseljencem za odselitev. Akcijo pa upravičujejo z razlogom, da taborišče predstavlja zdravstveno tveganje, saj naj bi v zadnjih nekaj mesecih prišlo do izbruha gari. Vlada je že poskusila omejiti število priseljencev na območju leta 2002, ko je zaprla lokalni center Rdečega križa, ki je skrbel za zdravstveno oskrbo, vendar pa še vedno na istem mestu ustrajno vznikajo priseljenska taborišča. Pristaniško mesto Kala, Veliko Britanijo, kjer računajo na pomoč sorodnikov ali prijateljev. V zavetju noči se mnogi tako poskušajo pretihotapiti na enega od tovornjakov, ki prestopa na trajekt in pluje čez Rokavski preliv v deželo mleka in medu. Vendar pa na drugi strani preliva stvari niso tako rožnate, kot so v glavah tistih, ki iščejo boljše življenje na otoku. Iz tamkajšnjih zaporov poročajo o kritičnem stanju ustanov zaradi prenasičenosti. Britanski ječari, ki držijo skupno 84.300 zapornikov, so v lanskem letu zabeležili 1.575 hudih napadov, 23.183 prijav samopoškodovanja in 215 smrti. Navkljub opozorilom pa se stanje ne izboljšuje. Ministrstvo za pravosodje napoveduje dodatno zmanjšanje proračuna za 10%, kar skupno pomeni 2,4 milijarde funtov od nastopa konzervativne vlade. Kako pa vlada računa zmanjšati stroške obratovanja zaporov? Z gradnjo super zaporov, seveda. Kar 40% zapornikov biva v ustanovah, ki beležijo po več kot 1000 zaprtih, ob tem pa napovedujejo gradnjo novega modela ustanove v Wrexhamu, ki bo ponudila 2000 novih mehkih ležišč.
Čeprav je ameriški predsednik Barack Obama napovedal umik vojaških sil iz Afganistana, temu očitno ne bo tako. V predsedniškem kabinetu so predstavili dvoletni načrt, po katerem bo po letu 2014 na tujem ozemlju ostalo vsaj še 10 tisoč pripadnikov ameriške vojske. Afganistanski predsednik Hamid Karzaj je sicer že napovedal, da bilateralnega sporazuma ne bo podpisal, ker naslednji mesec prepušča mandat svojemu nasledniku. Kdo bo novi predsednik Afganistana, bo tako znano 14. junija. Oba izmed kandidatov, bivši zunanji minister Abdullah Abdullah in bivši finančni minister Ashraf Ghani Ahmadzai, ki sta se uvrstila v drugi krog volitev, pa ameriško odločitev pozdravljata kot ugodno za afganistansko ljudstvo. Nadaljujemo z novicami iz Bližnjega vzhoda. Čeprav smo včeraj poročali o zadnjem dnevu egiptovskih volitev, se je izkazalo drugače. Volilna komisija v Kairu se je odločila, da podaljša volitve za dodaten dan, ker naj bi visoke temperature odvrnile volivce, da bi opravili svojo dolžnost. Odločitvi komisije nasprotujejo tako v taboru levo usmerjenega kandidata Hamdina Sabahija, ki očita igranje s številkami, kot v taboru njegovega protikandidata in favorita volitev Abdulla Fataha al-Sisija. Predsedniške volitve se obetajo tudi v Siriji, pa čeprav z enim kandidatom. Tam se bodo volišča odprla 3. junija, je pa od danes naprej omogočeno glasovanje 1,3 milijona sirskim beguncem, ki živijo zunaj svoje države. Svoje glasove bodo lahko oddali na 39 veleposlaništvih po svetu, gotovo pa bo najbolj oblegano tisto v Libanonu, kjer trenutno prebiva večina prebeglih, med katerimi mnogi odkrito podpirajo obstoječi režim na čelu z Bašarjem al-Asadom. Kitajska je pozvala svoje banke naj opustijo rabo serverjev znamke IBM in jih zamenjajo s produkti domače proizvodnje. Pozivi prihajajo po zadnjih obtožbah gospodarskega vohunjenja med dvema velesilama. Ameriško ministrstvo za pravosodje je tako pretekli teden obtožilo 5 kitajskih vojaških častnikov računalniškega vdora v podjetja in kraje podatkov tržnega pomena. Kitajska pa je v odgovor obtožila Ameriko napadov na vladne in podjetniške informacijske sisteme ter naročila vsem podjetjem v državni lasti naj prekinejo sodelovanja z ameriškimi svetovalnimi podjetji. Po poplavah na Balkanu iz Bosne poročajo, da naj bi zaradi te naravne nesreče brez domov ostalo vsaj 80 tisoč ljudi, 50 tisoč objektov pa je bilo uničenih. Lokalne oblasti naj bi sicer, po njihovem razumevanju, že poskrbele za nastanitev večine brezdomnih državljanov v občinskih in drugih stanovanjih za začasno obdobje. Še vedno pa deluje 40 kriznih centrov, ki nudijo zasilno bivanje še 5 tisoč ljudem. Zoran Ivanovič, prostovoljec inicijative poplave.ba iz Sarajeva, nam predstavi nekoliko drugačno sliko.
To je neka gruba procjena, teško je dati tačnu procjenu, jer se radi se o zemlji sa kompletnom geografijom i neki krajevi još nisu ni dostupni nekim timovima za evaluaciju i tako dalje. Tako da, ok, možemo otprilike govoriti o toj cifri. Njima su uglavnom priskočili u pomoć susjedi, bilo susjedi u istoj općini ili gradu ili susjedni gradovi i mjesta gdje su se ljudi smjestili, a kažem, većina je i dalje na području u ili oko svojih kuća koje sad neke će trebati obnoviti, neke će trebati raditi nove, to se još ne zna. Uglavnom, država je zakazala, pod para državne mislim na Crveni križ, recimo, koji je obuhvaćen zakonom i ima svoju ulogu u rješavanju, Oni su uglavnom bili nepripremljeni i nisu raspolagali s informacijama, nisu imali ni ljude, ni potrebnu tehniku da spašavaju ljude, tako da najveći broj ljudi su spasili rafteri, sportaši, turisti, dahnici, koji su volontirali sa svojim čamcima, ne?
Selimo se v Srbijo, kjer so preselitev v krizni center v Krnjači zavrnili prebivalci Obrenovca, ki so jih oblasti želele preseliti iz beograjskega hotela Slavija. Po pričevanju beguncev naj bi bil center v izredno slabem stanju in neprimeren za bivanje. Begunci so se morali preseliti, potem ko mestni hoteli niso bili več pripravljeni oddajati sob brezplačno. Po besedah mestne sekretarke za socialno zaščito Jasmine Ivanovič, pa naj bi bilo mesto sposobno v nadaljnje ponuditi prevoz in nove nastanitve v Paliluli, Zrenjaninu in Novem Sadu.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Nepovezani poslanec Ivan Vogrin je le razkril, kdo je njegov skrivnostni adut, ki bi lahko prevzel mandat predsednika vlade. Rešitelj, ki bi državljane lahko popeljal iz te ekonomske ali še raje moralne krize, ki pesti vrlo Slovenijo, je Dušan Radonjić. Po izobrazbi je kandidat za mandatarja doktor ekonomije, svoj kruh pa služi kot profesor ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, kot politik pa se je pridružil stranki Zares. Poslanec Vogrin zatrjuje, da naj bi imel dovolj podpisov ostalih članov državnega zbora za vložitev kandidature, vendar pa skoraj ni dvoma, da bi ostale stranke v boju za oblast novega mandatarja sploh potrdile. Tako Vogrin kot Radonjić zatrjujeta, da naj bi bil namen kandidature predvsem zagotoviti, da se parlamentarne volitve ne zgodijo v času počitnic. Več o dobrohotnem imenovanju svojega nekdanjega mentorja pa v nemrov momentu ob 15. uri. Off je pripravil Jušt, sledijo kulturne novice.